Vir 'n visioen, wat om eers te doen, is daar sy woord. Glo jy dit is geïnspireerd, kon hy gelieg het, of het hy net 'n grap gemaak? Hy het dit nie gedoen nie. Hy het gesê die seun kan niks uit homself doen nie, maar dit wat hy die vader sien doen, dit doen die seun ook net so. Die vader werk en ek werk ook. Vir die jong mense, Jesus het 'n visioen gesien van wat God wil hê hy moes doen en hy het dit net uitgespeel in 'n drama. Julle moes vandag saam met ons gewees het by die middagete tafel om dit dop te hou. Dieselfde dinge daar gebeur. Nou, let op, dan sê die skrif dat hy hierdie woorde gespreek het, 'n klein tydjie, en die wêreld sal my nie meer sien nie. Dis die ongelowige. Toch sal julle my sien, want ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die volending van die wêreld. Nou is dit waar of is dit nie waar nie? Kom ons praat dit net uit en bespreek dit onder ons. Is dit die waarheid? Ek is 'n persoonlike voorname. Ek sal met julle wees, in julle, tot aan die volending van die wêreld. 'N klein tydjie in die ongelowige kerkwêreld sal inkom en hulle sal my nie meer sien nie. Maar die kerk self, julle, ek sal met julle wees, in julle, tot aan die volending van die tydperk. Die wêreld, dit het nog nie by die einde gekom nie, so Christus bly nog dieselfde. Nou, hy het gesê, ek is die wynstok, julle is die lote. Nou, die wynstok dra nie self vrugte nie, dit maak net die takke skoon, en die takke dra vrugte, weet julle dit? Wel dan, as jy na 'n wynstok toe gegaan het, wat sou jy verwag om te kry? Druiwe. As jy na 'n waterlemoenrank toe gegaan het, sou jy waterlemoen kry as dit 'n vrugbare rank is. As jy na 'n perskeboom toe gegaan het, sou jy perskes kry. Maar dan as jy as Christus die wynstok is en sy lidmate van die kerk is die lote, wat behoort jy in die kerk te kry? Die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Meer as hierdie sal julle doen, want ek gaan na my Vader. Wat kry jy wanneer jy kerk toe gaan? Ons is die Presbyteriaan, ons is Baptist, ons is die Pinksters, ons het die boodskap, ons het hierdie. Dis nie Christus, die Christus is liefde, want hy was God. Hy hierin sal almal weet dat jylle my disciples is, as jylle mekaar lief het. Maar ons sal nie afgaan na daardie diens nie, ons kerk neem nie deel nie. Goed. Almal wat die Vader my gegee het, sal kom, het Jesus gesê. Nou let op, laat ons dan die skrif ondersoek en uitvind precies wat hy destyds daar gedoen het, dat die mense so weet dat hy die Messias was. En wat hy ook al toegedoen het om aan die mense te bewys hy was die Messias, dan moet hy nou dieselfde doen of hy is nie dieselfde gister vandag en tot in ewigheid nie. Glooi julle dit? Nou ons, ek weet dat ons kerke en anders sê, hoe omdat ons hierdie denominasie het, ons het hierdie liefdadigheid. Daardie dinge is goed, maar dis nie wat Christus gedoen het nie. En dis glad nie wat hy gesê het om te doen nie. So let op, kom ons blaai terug, ons lees in Johannes, kom ons gaan terug na die eerste hoofstuk toe. Ons is by die 12de, kom ons gaan terug na die eerste hoofstuk toe en vind uit rede waarom hy hierdie aanhaling gemaak het op die manier wat hy het. Goed, Johannes, die eerste hoofstuk vind ons hier uit dat nadat hy gedoop is, die Heilige Gees op hem was, wat God was. En hy het die Gees ten volle gehad, ons het dit ten dele. Hier is die idee, al die water wat daar buiten in die oseaan is, was die Gees wat in Christus was. Wat in ons is, is een lepel daarvan uit die oseaan. Maar dieselfde chemikalie is in die een lepel, as wat daar in die hele oseaan is, net nie soveel daarvan. Hy het het gehad, al die water was in hom, en ons het een lepel daarvan. Hy was God wat vlees geword het en onder ons gewoon het. Hy was Immanuel. Maar ons is aangenome kinders deur sy genade. Nou, nadat hy die Heilige Gees ontvang het in die volheid van die Heilige Gees, waar ons die doop ontvang het, het hy die volheid van die Heilige Gees ontvang. Nou vind ons uit dat sy bediening onmiddellik begin hier in Johannes 1. En daar was 'n sekere man wat gered is, en sodra hy gered is, het hy na sy broer Simon toe gegaan, en hy het sy broer teruggebring in die teenwoordigheid van die Here Jesus. En toe Jesus hom die eerste keer gesien het, het hy vir hom vertel wat sy naam was, en vir hom gesê, hy gaan dit verander van Simon na Petrus, Cephas. Het hy dit gedoen? En hy het vir hom vertel wat sy vader se naam was, Jona, gesê, jy of jou naam is Simon, jy is die seun van Jona. Nou, onthou, hierdie is die eerste ding, en Petrus was 'n onkundige, ongeleerde man, hy het nooit enige geleerdheid gehad nie, hy kon nie eers sy eie naam skryf nie. Die Bybel het gesê, hy was onkundig en ongeleerd, as geleerdheid so 'n groot rol speel, wat daarvan? En die sleutels van die koninkryk van die hemel is aan daardie man gegee. Waar het ons heen gegaan met al ons skool en dinge? Ek sê nie ons moes hulle nie hê nie, maar julle plaas te vleel klem op julle geleerdheid. Dis goed, maar dit sal jou nooit red nie. As jy nie doppel nie, sal dit jou laat verlore gaan. Geleerdheid was nog altyd die grootste hindernis wat die evangelie ooit gehad het. Dis reg, omdat mense probeer slimmer wees. Dis die ons kriminele rekord toe kaptein Alverhaar, die hoof van die FBI van die jeug, bekeer is in my diens. Het hy gesê, bring hem jou stelling daaroor is waar. Ek sal jou net hier na elke jeugsaak toe vat wat in die laaste 10 jaar gebeur het in die Verenigde State, dis onder die geleerde mense. Dis reg, 90% daarvan is, hulle so slim, hulle dink, hulle kan net die wet in sulke dinge uitoorlee. Dis hoekom hulle in die moeilikheid beland. En hulle dink, wel, ons het 'n groot kerk, ons is 'n groot naam, dit is nie dit nie. Jy moet weergebore word, sonder dit is jy heeltemal verlore. Maak nie saak hoe goed jy is nie. Kain was net so goed soos Abel, en het dieselfde aanbid as Abel, het dieselfde kerk gebou as Abel, dieselfde offer gemaak as Abel, en God het hom verwerp, omdat hy nie die geestelike openbaring gehad het wat reg was nie. Jesus het gesê, op daardie selfde geestelike openbaring sou hy sy kerk bou, en die poorte van die hel sou nie daarteen stand hou nie. 'N geestelike openbaring deur die Heilige Gees. Nou, wat doen Jesus? Hy gaan na die Jode toe om homself bekend te maak. Nou, sodra hierdie plaas gevind het, was daar een man met die naam van Filippus. Hy het gedink, dit was opwindend, so hy het 15 myl om die berg gegaan en 'n vriend van hom gekry met die naam van Nathanael. En Nathanael, toe hy omgekry het, was onder 'n boom besig om te bid, en hy het gewag tot Nathanael klaar gebid het. En hy miskien, toe hy opgestaan het, het hy gesê, hallo Filippus, bly om jou te sien. Hy het gesê, kom kyk wie ons gevind het. Dis reg, nie eers tyd om te sê nie, hoe gaan dit, bly om jou te ontmoet, gaan dit goed met jou vrou? Hy het 'n boodskap gehad. En as die kerk ooit so opgewonde raak oor Christus, sal iets gebeur, maar ons het allerhande sosiale en alles wat aangaan, geen wonder ons sterf nie, sekerlik. En ons is bekommerd oor Rusland, wat hier toe gaan kom en doen, moet nie daaroor bekommerd wees nie. Dis nie die rooi borsie wat die appel pik wat het seer maak nie, dis die wurm in die stronk wat het dood maak, dis ons eie verdorwenheid onder ons wat ons dood maak. As ons een ware Christen ruggraat van mans en vroue was, wat gestaan het vir God in plaas van om woensdag aand kerk toe te gaan, bly ons by die huis om een of ander ruk en rol televisie te kyk en Arthur Godfrey en al hierdie ander mense op die radio en ons hou van Susie. Dit wees jy is liever vir die wêreld as wat jy lief is vir God. As jy hart vir God is, kom God eerste en dis jou hele hart. Nathanael gesê, kom kyk vir wie ons gevind het, Jesus van Nazareth, die seun van Josef. En nou het hy, ek kan my net voorstel om te hoor sê, nou wacht 'n bietjie Filippus, jy het nou beslis op die verkeerde pad beland, jy het in die diep kant beland. Ek het jou geken as 'n man, 'n eerlike man, en hier wil jy my vertel dat jy agter iets soos daarie aangegaan het? Wel, jy moes in een of ander fanatisme beland het. Weet jy, Filippus, is daar die kerel die Messias was? Weet jy waar hy toe hy sou kom? Hy sou na Jerusalem toe gegaan het. Hy sou na die priester toe gegaan, die hoëpriester. Hy sou sê, groot Kajafas, die hoëpriester van God. Ons weet, jy is die slimste man in die land, die grootste godsdienstige man in die land en al jylle heilige priesters. Jylle ken die jylle woord. Hy sou daarin toe kom om homself bekend maak. Jylle katholieke dink hy sou na die Vatikaan toe gegaan het. Jylle presbyteriane dink hy sou na die biskop toe gegaan het. Jylle pinksters dink hy sou na die staatsopsieners toe gegaan het. Maar hy gaan na wie toe hy wil gaan. Dit is sy besigheid. En hy het gesê, kan enig iets goed uit Nazareth kom? Filippus het hom die beste antwoord gegee wat enige man hom kon gee. Hy het gesê, kom kyk vir jouself. Daar is die manier, moet nie by die huis bly en kritiseer nie. Gaan, vind uit, ondersoek dit in die skrifte. Kom, vind uit vir jouself. Op die pad rondom die berg kan ek vir Nathaniel hoor vir hom sê, jy weet daar jou visserman by wie jy die vis gekoop het daar keer wat nie die kontantie kon onderteken nie. Ja, hy het nou die dag na hom toe gekom. Sy naam was Simon, jy weet. En hy het vir hom gesê wat sy naam was en vir hom vertel wat sy vader sy naam was. Dit sou my nie verbaas as hy weet wie jy was nie. Nou, Philippus. Nou, jy kan nie vir my daar goed vertel nie. Ek sal self besluit as ek daar kom. So toe hy aangestap gekom het in die woorde van Jesus vir die eerste keer, het Jesus omgekyk en gesê, aanskoue Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Nou, hy kon een Arabier gewees het, hy kon een Griek gewees het, hulle het allemaal dieselfde aangetrek en dieselfde gelyk, donkeriger as mense, baard gedra, tulbande en loskleren, mantels. En behalwe dit kon hy ongeloofig gewees het, en hy kon een kritikus gewees het, maar hy het gesê, hy is een regverdig man, en wie daar geen bedrog is nie. En hy het omgekyk en hy gesê, Rabbi, van waar ken u my? Hierdie is die eerste keer wat ek u nog ooit gesien het, of u my gesien het. Van waar ken u my? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Wat het daar die jood gesê, hier is die gesindheid van een ware gelovige. Hy het nou omgekyk en het gesê, u is die seun van God, u is die koning van Israël. Maar daar was hulle wat daar nabij gestaan het, die slim priesters. Hulle het gesê, hierdie man is Beelzebub. Hy is een fortuinverteller. Jesus het omgedraai en hierdie gesê, julle dit teen my, die seun van die mens sê, sal ek julle vergewe. Maar, met ander woorde, daar kom een dag wanneer die Heilige Gees sal kom en wanneer hy dieselfde ding doen, een woord daarteen sal nooit vergewe word in hierdie wereld of die wereld wat sal kom. Hoeveel weet die skrif sê dit, reg? Die onvergeeflike sonde is om die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees, een onrein ding te noem. Daar is hy, jy kan nooit daarvoor vergewe word nie, het Jesus gesê.
Now, did you notice Jesus?
Nou het hulle opgeleid, Jesus het nooit vir een heiden gedoen, ook nie in die teenwoordigheid van een heiden nie, want hy het sy disciples verbied om na die heiden toe te gaan. En toe het die Syrofeniese vrou vir hom gesê, kom, wees my dochter genadig. En sy het gesê, dit is nie mooi van my om die kinders sy brood te neem en dit vir die honde te gooi nie. En sy het gesê, ja Heer, dit is waar, ek weet het, maar die honde eet die krummels. Hy het gesê, daar is groot geloof, as jy dit so gegloed, gaan vind dit net so. Dis al wat hy vir haar gesê het, geen visioen vir haar nie. Hy het net haar eie geloof dit laat doen sien. Nou, hy het dit gedoen, en hy het sy disciples verbied om dit te doen. Nou, ons weet, daar is net drie nationaliteite van mense of rasse. Dis Ham, Sem en Jafetse mense. Dis die jood, heiden en Samaritaan, maar een Samaritaan is een half jood en een half heiden. As jy kyk na Petrus met die sleutels van die koninkryk, hy het dit oopgemaak aan die jode by Pinkster afgegaan dier Samaria, na die huis van Cornelis toe. Dis nooit weer gebruik nie, daar is die drie rasse van die wereld. Nou hy in sy dag, hy het na sy eie toegekom, en sy eie het hom nie ontvang nie. Nou, hulle wat om bespotting gesê het, hy is Beelzebub, een duivel, een telepathie, of een fortuinverteller, of een of ander bose geest, het hy gesê, ek gaan julle daarvoor vergewe. Hulle het nooit, die Heilige Geest was nog nooit uitgestort op die volk nie. Gesê, ek sal julle vergewe, maar wanneer die Heilige Geest sal kom, het nie een woord daarteen nie, of dit sal nooit vergewe word nie. Nou, let op, een dag het hy na Samaria toe gegaan. En toe hy moes daar naartoe gaan en hy het sy disciples in die stad ingestuur om kos te koop. En daar is een klein plekje daar, een put buiten die stad, een klein panorama waar die publieke pomp is, waar naartoe hulle gaan om hulle water te kry. En daar is een slinger wat oor die pomp gaan en die dames kom swem toe met potte wat hake aan het, en hulle gaan om, en laat sak hulle net in die put af en kry die water en bring dit boontoe en sit dit op hulle kop en een op elke heup en loop net en praat en gaan verder. Jesus het daar gewag vir sy disciples om terug te kom, en terwyl hy gewag het, kom ons sê, sy was 'n mooi vrou, baie mooi vrou wat daar uitgestap gekom het. Sy was 'n Samaritaan. En sy het die pot laat afsak in die put om 'n bietjie water te kry. En sy het gehoor iemand sê, vrou, bring vir my water om te drink. En sy het rondgekyk, dit was 'n Jood wat daar gesit het. Sy het gesê, wel, ons het nie enigiets met mekaar te doen nie. Jy is 'n Jood, ek is 'n Samaritaan, 'n vrou van Samaria. Met ander woorde, hulle het skeiding gehad, rasse verskille. Maar hy het haar laat weet daar geen verskil nie. Hy het gesê, as jy geweet het met wie jy praat, sal jy my vir water gevra het om te drink, en ek sou vir jou water gebring het, waarvoor jy nie hier naartoe gekom het om te skep nie, of jou water gegee het. Nou luister, dit was Jesus gister nou. Hy is by die Samaritaan, Jode, Samaritane, wat die uitgeworpenes was, die gemengde ras. En hou nou weer dop. En sy het gesê, bedoel u dat u groter is as ons vader Jakob? Hy het die put gegrawe sien, hy het ook aanspraak gemaak op God. Hy het die put gegrawe, sy kinders het daaruit gedrink en sy beeste, en hier sê, u het water wat u nie, sê u is groter as hy. En die gesprek het voortgegaan, wat het hy gedoen, contact gemaakt met haar geest sien. En toe hy gevind het wat haar probleem was, hy het haar probleme gevind en hy het gesê, vrou, gaan, kry jou man en kom hier naartoe. Sy het gesê, ek het nie man. Hy het gesê, dis reg, jy het 5 gehad en die een saam met wie jy nou lewe, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Nou, wat het sy gesê? Sy, is jy een fortuinverteller? Is dit een verstandstelepathie? Jy is Beelzebub. Nee, meneer. Sy het meer van God geweet as wat die helft van die predikers in die Verenigde State weet. Sy wat 'n prostituut was. Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Nou as julle dit gaan naslaan, gaan dit terug na daardie profeet toe, die een waarvan Moses gepraat het. Ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet ons Samaritane, nou kyk hoe hulle geleerde sien. Ons weet, wanneer die Messias kom, hy vir ons hierdie dinge sal vertel. Maar wie is u? Wat moes dit wees, die teken van die Messias? Dit was vir die Jood, en dit was vir die Samaritaan. Die heidene was ongelowiges. Hulle het niks van enige Messias geweet nie. Hulle het afgode, songode en alles aanbid. Dit was ons klas sien. En gesê, ons weet, wanneer die Messias kom, dis hoekom hy dit moes verklaar. Hulle het van hom gehoor. Ons weet, wanneer hy kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel. Maar wie is hy? Hy het gesê, ek's hy wat met jou praat. En sy het in die stad ingehardloop en gesê, kom kyk, 'n man wat vir my al die dinge vertel wat ek gedoen het, is hierdie nie die eenste Messias nie. As dit die manier is waarop hy homself bekend gemaak het aan Israel, wat hom gesoek het, ook aan die Samaritaan, wat uitgesien het na sy koms. Wat van die heiden vandag, wat uitsien na sy koms? As hy so opgetree het, en hy nie kan verander nie. As God, as dit die teken was, wat hy vir hulle gewys het, om homself die Messias te maak, die ware Jood het dit geglo. Hoe die groot geveinste, hy het dit nie geglo nie. Hy het dit nie geglo om hier te begin nie. Al was hy heilig en perfekte man, hy was 'n groot man. Maar teoloog, ons het hulle nie vandag soos daar nie. Hulle moes self deur 'n sekere geslag kom, Leviet, voor hy 'n priester kon wees. Sy vader, sy vader, sy vader, sy vader was 'n priester. En hy moes deur daardie afstammeling kom, heilig, vlekkeloos. Dit het nie een ding daarmee te doen nie. Jy mag nooit alleen vertel en net so getrou lewe en elke aand kerk toe gaan en net so eerbiedig wees en jou tiendes betaal en alles doen en kniel by die altaar en bid en hel toe gaan soos 'n swaweltjie na sy nes toe. Dis wat die skrif sê, dis wat Kain gedoen het, maar waar kry ons selfgemaakte godsdienst ons, in elk geval? Dit stuur ons weg van God af, dit is verseker. Nou let op die Jood, die regte echte Jood het dit geglo. Sodra hy daar die teken gedoen sien word, het hy gesê, dis die Messias, hy is die Seun van God, hy is die Koning van Israel. Jesus het gesê, omdat jy geglo het, toe ek jou vertel het, jy was onder die boom voor jy gekom het, glo jy sal groter dinge as hierdie sien. En die vrou by die put het gesê, ons weet die Messias sal hierdie dinge doen, want ons sien uit daarna dat dit gebeur, maar wie is u? Is u 'n profeet? Hy het gesê, ek is die Messias. Sy het gekom vir die manne gesê, nou julle het vir my geleer dat die Messias hierdie dinge sal doen, nou, daar's 'n man daar buite wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het, is dit nie die Messias nie?
Now, if he has to act the same,
nou, as hy dieselfde moet optree, nou, dit is nooit voor 'n heiden gedoen nie. Ons het 2000 jaar van half donker, half lig gehad, kerk aansluiting. Maar hy sou onregverdig gewees het en sou partydig wees as hy nie homself verklaar het as die Here Christus na 2000 jaar nie. En nie omdat ons groot kerke het nie, dit is nie die teken nie. Omdat ons oor die nasie gegaan het, Billy Graham, Oral Roberts en almal van ons in groot lidmaatskappe het wat in die kerk ingekom het, dit is nie die teken nie. Dis glad nie die teken nie, dis nie wat hy gedoen het nie, sê, kyk hier, ek sal 'n groter skare kry as wat Johannes het. Dit was nie die teken nie. Maar die teken van die Messias is waarvan ek hier praat wat hy gedoen het. As hy dit gedoen het voor daar die geslag van Jode afgesny was en daar die basters wat na hom gesoek het, moet hy dieselfde ding voor hierdie heidense geslag doen of hy het verkeerd gedoen toe hy destyds daar opgetree het op daardie manier. As hy ons laat ingaan met al ons teologie en sulke dinge en nie homself verklaar soos hy het aan hulle voor hulle vernietiging nie. En hierdie is die groot teken om te wys dat die tyd op hande is. Dit was op hande vir die Jood. En elke Bybelleraar weet dat die heidense bedeling op die einde is en dat hy weer na die Jode toe moet draai. En God het die hart van Hitler, Mussolini, al daardie diktators en Rusland verhard. En daar die Jode reg het teruggejaag na Palestina, waar hulle veronderstel is om daar te staan. Ek het 'n film 3 minute voor middag volgens die wetenskap. Na die Jode wat inkom en hulle geliefdes dra ou krepel op hulle rug. Julle sien dit in die looktydskrif Life wat afkom van Iran en daar die plek in hierdie ou Jode indra. En 'n vriend van my het na hulle toe gegaan, het dit alles op koude kroon kleer gesê. Kom julle terug na die tuisland toe om te sterf? Hulle sê nee, ons kom terug om die Messias te sien. Ons kom nie terug om te sterf nie, ons kom terug om die Messias te sien. Jesus het gesê, wanneer die vyeboom begin bot, sal hierdie geslag 40 jaar nie verbygaan, voor al hierdie dinge vervul sal word nie. Verstaan julle dit, wat gebeur, die laaste oproep vir die heidene? Die nasies is gereed om enige tyd verbrysel te word en om daarin te ding, voor dit kan gebeur, gaan die kerk eers huis toe. En as ons voor die môre verbrysel kan word en die oordeel, wat van die huis toe gaan van die kerk, dit kan op enige oomblik kom. Sekerlik, o, word wakker mense, skud jou geestelike siel binne in jou deur die woord te lees. Ons is aan die einde, die tyd is op hande. Ons het teologie gehad, ons het kerktydperk gehad, maar hierdie is die tyd en nou die laaste teken aan die Jood was wat? Die verskyning van die Here Jesus. Die laaste teken aan die heiden is wat hy terugkom in die gees van die Heilige Gees in sy kerke, wat dieselfde dinge doen wat hy toegedoen het, om homself dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid te verklaar. Julle kan uitkyk en julle kan die koerant lees en die skrif in die hemel sien. Julle sien ons is bestem om te vergaan, daar is geen ander uitweg vir ons nie. As God hierdie nasie laat wegkom met die sonde wat dit doen, sal hy verpleeg wees as 'n regverdige God om Sodom en Gomorra op te rig en om verskoning te vra dat hulle verbrand is. Hulle het dieselfde sondes gedoen wat as ons doen. God het die sonder lief, maar hy haat sonde en hy is regverdig. En dit moet geoordeel word. En wat doen hy? Sy seun beweeg deur die land vandag in die vorm van die Heilige Gees en die kerk het dit geweier. Beweeg weg daarvan, bespot dit, sodat hy geregverdig kan wees om die oordeel te stuur, want hy het beloof hy sou doen. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd. Daar is al die Here Jesus wat homself daar verklaar het, beloof het, geprofeteer het gesê dat al hierdie dinge sou plaasvind en hier is hulle. Wat gaan ons daaromtrent doen? Kom ons aanvaar dit, vriend, kom ons glo dit.
Here's a little picture laying here. Someone asked me about that.
Hier is 'n fotootjie wat hier lê en iemand het my daaroor gevra, daardie lig.
Now forget about me, I'm just a man, see?
Nou vergeet van my, ek's net 'n man sien. Ons praat van die lig, dis 'n vuurkolom. George J. Lacey, die hoof van die FBI, vingerafdruk en dokumente dit ondersoek. Dit hang oor kan in Washington DC in die godsdienstkindsaal, die enigste bonatuurlike wese wat ooit gefotografeer is. Dis in Switserland, dis in Duitsland waar hulle dit afgeneem het. Waarom versprei dit nie? Waarom moet dit nie bekend wees nie? Dit kan nie bekend wees nie. Hulle moet nooit hierdie dinge totdat dit klaar verby is nie. Hy het gesê, het. Dit verberg vir die oë van die wysheids- en verstandiges en geopenbaar in die kindertjies wat wil leer. Hoeveel weet dat Jesus dit gesê het? Dank God daarvoor. Julle katholieke mense, julle het nooit geweet wie St. Patrick was nie. Hy was nie 'n katholiek om mee te begin nie. Julle weet dit. Maar nou, hy al vir 'n lang tyd dood was, het julle herken, hy was heilige. Wat van St. Francis van Assisi, 'n wandelende prediker met 'n Bybel onder sy arm, en julle het hom nie toe herken nie. Wat van Johanna van Arkel, die katholieke kerk het haar op die brandstapel verbrand terwyl sy om genade roep. Julle het haar 'n heks verbrand, 'n Beelzebub. 'n Geesvervulde vrou het visioene gesien en tekens en wonders gedoen. Julle het haar as 'n heks verbrand, as 'n Beelzebub. Maar omtrent 100 jaar later het julle besef sy was 'n heilige. Natuurlik het julle boete gedoen. Julle het daardie priester se liggaam opgegrawe en dit in die rivier gegooi. Nou is sy gekanoniseer as 'n heilige. God stuur al dit sy genade, sy teken, hy gaan bo oor die oë van die wyses en verstandiges en openbaar in die kind, hy roep sy kerk en perseel dit, daar gaan dit. Hy is regverdig, hy het dit gestuur, hy het 'n plig teenoor sy woord. Kyk na baie van haar jode daaronder in daardie dag, Matteus 12. Hy het gesê, baie van hulle het die dinge gesien wat hy gedoen het, toch kon hulle nie in hom glo nie, want die profeet het gesê, Jesaja, hulle het oë, hulle kan nie sien nie, en ore, hulle kan nie hoor nie. Verblind. Die heiden is verblind deur geloofsbelijdenisse en denominaties. Hulle sien nie die geheimsinnige verreese Jesus wat in sy gees beweeg onder sy kerk en die dinge doen wat hy doen, reg hier aan die eindtyd nie. O God, maak ons oë oop, maak ons oë oop, is my gebed. Nog een ding wat hy gedoen het voor ons afsluit, eendag het hy deurgegaan, hy het geen visioen gesien nie. Hy het deur 'n klein skare mense gegaan en het almal aan hom geraak en sy hand geskud en alles en so voort. En 'n klein vroukie het in haar hart gesê, ek glo hy is 'n heilig man, ek glo hy is die seun van God, ek is net 'n klein vroukie. En sy het bloedvloeiing gehad gedurende die tyd van menopouse en dis vir baie jare het sy dit gehad en hulle kon dit nie stop nie. Die dokters kon niks daaraan doen nie. En sy het gesê, as ek net sy kleed kan aanraak, glo ek sal genees word. En sy het aan sy kleed geraak. Nou die Palestijnse kleed hang los. Jy kan nie daaraan raak nie, die soem, dis die onderkant daarvan, hang baie los. En sy het die soem van haar kleed aangeraak. Sy het waarschijnlijk laar as hy gesit en sy het die soem aangeraak. Hy het een enkie geloop en het omgedraai, het gesê, wie het my aangeraak? Dit was Jesus gister. Die Bybel het gesê, hy is 'n hoëpriester vanaand wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Is dit reg? Dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Die vrou het hom aangeraak, het gesê, wie het my aangeraak? En Petrus, hy het groot gevoel, want hy was soort van een van die hoofde van die apostels. Hy het gesê, nou die Here Jesus bestraf en gesê, waarom sê u so iets soos daarin? Wel, wie kan sê wie hy aangeraak het? Almal raak aan u. Jesus het gesê, maar ek het swak geword, krag het my verlaat. Hoe is die aanraking wat ek hoop julle New Haven mense sal maak? Ek het gevoel dat ek swak geword het, krag het my verlaat. Almal het stil geblei. Het ooral oor sy groepie mense gekyk wat daar gestaan het om daardie visserman langs die rivier. En hy het daar uitgekyk en hy het die klein vroukie gesien. Hy was toegerus met krag wat kon optel wat regte geloof was. Hy het vir die vrou gesê, haar vertel van haar toestand en gesê, jou geloof het jou gered.
That was Jesus yesterday.
Dit was Jesus gister, die Bybel het gesê, is dieselfde gister vandag en tot in ewigheid in 'n hoë priester Hebreërs, die Nuwe Testament wat geraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Dan is hy nog die hoë priester is as jy hom aangeraak het, as jy in die gehoor gesit het, waar jy nou is en sê, o God, laat ek u aanraak, Jesus, ek glo, nie opgewerk nie, maar hom net aanraak. Hoe sou hy optree? Hy sou op dieselfde manier moes optree as wat hy toe het. Of hy sou nie dieselfde Jesus wees nie, sien? Hy sou moes terug antwoord die lippe van sy kerk gebruik om homself te ding te sê, want ons is die lote, hy is die wynstok. Hy sou reguit moes terug antwoord en dieselfde ding sê wat hy toe het, of hy is nie dieselfde Jesus nie. Hy is nie dieselfde hoëpriester nie, hy is 'n ander een. Maar hy is lewendig vanaand, ook so bly daaroor vriend, hy is lewendig. En in hierdie dag wat ons nie een ding het waarop ons kan rus nie, is, ons is net, ons is gedaan, daar is net een ding wat kan staan, dis die koninkryk van God. Ons volk verlore, sê het deur termiete opgevreet tot by die kern. Ek het gestaan op die, het op die plekke waar Faroes in Egypte moes 20 voet afgraam om hulle paleise te vind en in Rome met die keisers. En alle koninkryke vergaan, maar daar kom 'n koninkryk wat nooit kan vergaan, en dis die koninkryk van God. Hierdie ander, alle sterflikheid gaan oor na onsterflikheid. Maar die groot nasie wat ons het, en toch sê die Bybel dat elke nasie onder die son beheer word deur die duivel. Jesus het so gesê. Alle nasies word beheer deur die duivel, dit soek om ons veg en aangaan soos ons doen. Satan het gesê, hulle is allemaal myne. Hy het vir hom gewys, hier, ek sal hulle allemaal vir jou gee, as jy my sal aanbid. Jesus het geweet, hy sou hulle erf. Hy het gesê, gee pad achter my Satan sien. Hy het geweet, hy was die erfgenaam van hulle. En so lang as wat ons het 'n wonderlike president, nou ek's nie 'n politikus nie, maar ek hou van meneer Eisenhower en ek dink hy's 'n wonderlike man. Maar as ons 'n Dwight Eisenhower in elke staat van hierdie Verenigde State sit, sal sy steeds regge voortgelop in sonde. Die Bybel het gesê sy sou, daar het julle dit, die tyd is hier. Vriend, nie lang gelede het ek 'n reis bo na Finland onderneem, net na die eerste die tweede wêreldoorlog. Ek het daar die Finse vroue gesien in die nag ingespan in harnisse, wat 'n ploeg agter hulle aansleep, mans, klein kindertjies wat hulle lanterne dra. Hulle stop nie vir die nag nie, hou net aan. Die oorlog was verby, hulle moes die koring plant, as hulle nie die koring ingekry het nie, so daar geen oes volgende jaar wees nie, hulle sou allemaal doodgaan van die honger. Klein oudjie wat saam hardop met die lanterne, hulle sou so moeg word, en ma wat trek en sweet en skouer skier en alles, jong meisies en allemaal. Pa wat achterna kom by die koning gooi soos daarie, dit op enige manier krap, net die oppervlakte krap, om die koning in te kry, die sneeuw kom, lê die hele winter daar, geen koring, geen lewe. En broer, dis hoe dit is vandag in die koninkryk van God, dit is later as wat julle dink. Ons het nie tyd om te stop vir groot erlewings nie, moet die oppervlak krap, die saad inkry.